You're with SBS Radio.
Eshtrat e rilindasit, shkrimtarit, veprimtarit e pavarësis, politikanit dhe nënshkruesit të deklaratës e pavarësis të Shqipëris, kryetari Ballët Kombëtar e i Komitetit Shqipëria e Lirë, Mithat Frashëri, do kthehen në Shqipëri. Ceremonia shtetërore e kthimit në dhe të eshtrave do të organizohet gjatë javës përkujtimore të 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit nga 14 deri me 22 nëntor të 2018. Kryetar i Kongresit të Manastirit të para 110 vjet u zgjodh edhe vet Mithat Frashëri.
Në vitin 1908, klubi shqiptar i manastirit thirri kongresin e manastirit. Qëllimi i kongresit ishte përsaktimi i një alfabeti të vetëm për shkrimin e Shqipes. Me votim të fshehtë, kryetaru zgjodh Mithat Frashëri, atëherë 28 vjeç. Në kongresin e manastirit morën pjesë 32 delegat. Tubimi historik i manastirit nuk ishte thjesht një mbledhje gjuhëtarësh, por një kongres kombëtar për çështjet më të rëndësishme televizie son kombëtare. Gjithsesi, vendin kryesor e zuri çështja e një alfabeti të vetëm për shkrimin e Shqipes.
Historia Mithat Frashërit është pak sa jo e zakont. Portreti babait e ti, irlindësit Abdil Frashëri, varaj në murët e shkollave në Shqipëri, ndërsa i biri konsiderohej armik i popullit. Historia Mithat Frashërit, i njohur edhe me pseudonimin e tij Lumës Këndo, është një nga paradokset e shumta të shoqërisë shqiptare gjatë regjimit komunist. Mithat Frashëri njihet edhe si një nga njerëzit që kishte një nga bibliotekat më të mëdha. Mbas qëllimit të Shqipërisë, regjimi komunist sekuestroi pasurinë e Mithat Bej Frashërit. Një nga objektet e sekuestruara ishte edhe biblioteka personale e tij. Sot rreth 40.000 vëllime të kësaj biblioteke ruhen dhe janë pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Pas luftës, Mithat Frashëri detyrohet të largohet nga Shqipëria si kundërshtar i Partisë Komuniste. Nga Londra, ku ai u vendos përkohësisht, Mithat Frashëri denoncoi qeverinë komuniste.
Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit. Sjellja e atyreve që zaptuan fuqinë dhe themeluan të ashtu quajturën qeveritë Tiranës, sjellja e atyre fare që njerëzore me vrasje, të paligjësh, me komedi gjyqi, ku nuk shihësh asnjë pikë drejtësi, kishin zgjuar në opinionin publik në urrejtje dhe një përbuzje kundrejt fajtorëve të këtyre veprave barbare.
Eshtët e ti prehen në New York të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku ai ndroi jetë në vitin 1949. Tani, pas 69 vite, eshtët e Mithat Frashërit do kthehen në Shqipëri, aty edhe ku meritojnë të jenë.
Në shtator të vitit 1949, me ndërmjetësinë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Komiteti Shqipëria e Lirë vendoset në New York. Afro një muaj më vonë, në 3 tetor të 1949-s, në rrethana të paqarta, Mithat Frashëri u gjendi vdekur në dhomën e tij në hotelin Vithrop në New York. U varros i shoqëruar dhe i përcjell nga bashkombësit. Është një varri thjesht me mbishkrimin e vetëm Mithat Abdyl Frashëri 1880-1949.
Amaneti i tij i lënë me shkrim, thot: kur të vdes, mos mbillni mi varin tim duke që i tham dielli i kushtit. Mbi var dua një blok granit ti të shëndosh, dhe në mes të varit vërmën i qeparis. Shpirti im do tjeti pështjel me trupin e ti, dhe kur të fry veri u i egr, e të dëgjoni drurin plak të shti, është zemra ime që rënkon e këndon. dhe kur të shihni mbi gjethin e holl pikëza që shkëlqejnë nga dielli, mos pandeni se është vesë e natës, janë lotët e mi, se dua që edhe pas vdekjes, o miq të së ardhmes, të këndoj e të qesh bashkë me ju, të kem pjesë në gëzimet dhe pikëllimet tuaja. Ndoshta, një ditë amaneti ti do të plotësohet dhe eshtrat e shërbestarit të madh të Shqipërisë do të prerë në tokën mëmë, pranë vëllezërve të mëdhenj Frashëri dhe Faik Konicës.
Stërmbesa e tij jo vetëm ndjet krenare që figura mitat Frashërit ponderohet, por edhe që në muajin nëntor mbrin eshtrat e tij në Shqipëri. Ajo thotë:
Unë ndjem shumë e gëzuar dhe shumë krenare që del në dritë vepra e mitat Frashërit. Ka qenë amaneti i tij atë ishte në Shqipëri. Në nëntor kthehen eshtrat.
Najeda Petrela pasar se mitat Frashërit. Por për kthimin e eshtrave, zonja Petrela thot:
Deshi që të eshtrat e tia të ishin në atë kopshin e vogël të akademisë që donte të krijonte, po që nuk u krijua, ka qenë amaneti tia të ishte në Shqipëri. Përpjekjet janë bërë, tash është finalizimi, në nëntor kthehen eshtrat.
Najada Petrela pasar se mitat Frashërit shpreh po shtu dëshirën që veprimtaria e tij të studiohet edhe më tepër dhe të mos përbahet sikurse është bërë pas luftës.
Ajo kohë e denigroi forcën e tij politike. Pavarësisht të përbaltjes që kanë bërë për këtë figurë, duhet bëhet një përpjekje që të futen edhe veprat e tija, të futen në kurrikulën e shkollës.
Mitat Frashëri lindi në Janin në vitin 1810, vdeq në 3 tetor të vitit 1949 në New York, në nëntor të vitit 2018, eshtrat e tij kthehen në atë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.